Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Ngritja e çmimeve para festave të fundvitit në Kosovë duhet të ndalet, të thonë konsumatorët. Për zëdhënësit e institucioneve në Kosovë thuhet se praktikisht janë një gjendje gatishmërie 24 orë. Në Egjipt është miratuar kushtetuta e re, por dalja në referendum më ulët se 33%. Aktori amerikan Ben Affleck thotë se nuk do të garoj për ulse në Senatin amerikan pasi John Kerry të bëhet sekretar shteti. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione të shkurtra për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zgjedhësit në Egjipt kanë votuar për miratimin e kushtetutës së re të hartuar nga islamistët në referendumin në të cilin kanë marrë pjesë më pak se 1/3 e personave me të drejtë të vote. Rezultatet zyrtare tregojnë se 63.8% kanë votuar për miratimin e kushtetutës. Nga ana tjetër, prej 52 milion zgjedhësve të regjistruar në Egjipt, në referendum kanë votuar më pak se 33%. Zyrtarët thonë se nuk kanë gjetur shkelje serioze zgjedhore që do t'i ndryshonin në rezultatet finale. Mbështetësit e kushtetutës së re, përfshirë presidentin e Muhammed Morsi dhe Partinë Vëllazëria Myslimane, thonë se ajo duhet të çojë në stabilitetin e vendit dhe ripërtritjen ekonomike. Por mbështetësit e opozitës pro-reformë vazhdojnë ta hedhin poshtë këtë dokument, duke thënë se ai nuk e garanton të drejta universale dhe mbrojtje për femra dhe minoritete dhe mund të çojë në ndërhyrje islamike në ligjvendje. Dhoma e ulët e parlamentit të Japonisë ka konfirmuar politikanin në Shinzo Abe në postin e kryeministrit të ri të këtij vendi. Abe kishte udhëhequr Partinë Liberal-Demokrate në fitore në zgjedhjet më 16 dhjetor, duke e përfunduar periudhën 3-vjeçare të qeverisës së Partisë Demokratike të Japonisë. Shinzo Abe, 58 vjeçar, u bë kryeministri i shtatit në 6 vitet e fundit. Qeveria e tij do të ballafaqohet me disa sfida, përfshirë përpjekjen për ripërtritjen e ekonomisë së goditur nga recesioni dhe menaxhimin e situatës së tensionuar territoriale me Kinën. Shinzo Abe ka qenë kryeministër në periudhën 2006-2007. Aktori i njohur i Hollywoodit Ben Affleck tha se nuk do të garojë për vendin e senatorit pasi demokrati John Kerry ta marr postin e sekretarit të shtetit nëse konfirmohet nga Senati. Affleck në rrjetin Facebook tha se derisa ati i pëlqen procesi politik, ai nuk do të garoj për zyrë publike. Spekulimet për aktorin e lindur në Cambridge të shtetit të Massachusetts filluan kur ai nuk e kishte përjashtuar krejtësisht konkurrimin në senatë në paraqitjen e tij në rrjetin televiziv CBS. Në faqin e tij në Facebook, Ben Affleck tha se ai do të vazhdoj të punoj me Nismën për Kongon Lindore, një organizatë jo profitabile që ndihmon me ndihma direkte humanitare në rajonin e goditur nga lufta dhe për çështje të tjera. Aktori Affleck tha se John Kerry do të jetë sekretari shtetit i mrekullueshëm. Raportohet se 123 vet kanë humbur jetën nga moti i ftohtë në Rusi. Agjencia Interfax, duke u mbështetur në burime mjekësore, raportoi se ata kanë vdekur nga të ftohtit dhe nga morthi në 10 ditët e fundit. Sipas agjencisë, më se 800 të tjerë gjenden në spital për mjekim për shkak të hipotermisë dhe morthit. Në disa rajone, temperaturat kanë rënë në -30 gradë Celsius, ndërsa në Siberi është edhe më ftoft. Dha me blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojme me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në shtyp vazhdon të ketë shkrime për të ashtu quajturën në platformë të Serbisë për Kosovën. Çka është karakteristike për shkrimet e sotme, Zenel?
Po, Fatmir, duke e parë pakun e atisarit si ofertë pamjaftueshme, serbët e veriut Kosovës kanë përkrahur atë të presidentit të Serbisë tekson e përditshme e Kosova sot, e cila ka vënë pas se as lëshimet tjera në aspektin ekonomik nuk po i kënaqin minoritarët që vazhdojnë të refuzojnë bashkëpunimin me Prishtinën zyrtare. Gazeta tekson se platforma e Serbisë synon hapur legalizimin e eksterritorialitetit në Kosovë dhe krijimin një entiteti tillë si ai që kërkohet në këtë dokument, e saboton pavarësinë e Kosovës dhe njëkohësisht e cenon në mënyrë flagrante sovranitetin e Republikës. E përditshme e Kosova sot vlerëson se këmbgulja serbëve për mbetjen e Kosovës nën Serbi është absurde dhe në kundërshtim me realitetin e ri të krijuar që nga vitin 1999 dhe të ngulitur mirë më 17 shkurt 2008. Kësisoj, inkurajimi që u bëhet serbëve në veri nga politika zyrtare e Serbisë, po i dëmton rënd përpjekjet për normalizimin e marrëdhënieve, prandaj siç nënvizon gazeta, ndërhyrja e Bashkimit Evropian është e domosdoshme në këto rrethana për të shuar spekulimet për ndarjen e Kosovës apo autonominë e Veriut, shkruan postiera shepërditshmja Kosova Sot. Fatmir.
Në gazeta vazhdon të trajtohet çështja e një koalicioni të mundshëm qeverisës së PDK-AAK. Pra, çfarë komentesh ka sot në shtyp për këtë çështje, Zenel?
E përditshmja Zëri Fatmir në këtë temë sjell vlerësime të analistëve politik, sipas cilëve çdo gjë që flitet rreth këtij koalicioni të mundshëm është orkestrimi i qeverisë Kosovës me qëllim të vetëm të tërheqjen e vëmendjes nga problemet madhore. Gazeta sekson se në kohën kur top teme medjave është bashkëqeverisja mundshme e partive të dalë nga lufta, Kosova është duke kaluar në për procese shumë të rëndësishme, ndërsa skandalet e një pasnjëshme s'kanë të ndalur. Gazeta ka vënë pas se në njëjen e koalicionit eventual PDK-AAK kanë mbetur skandali pasaportave, skandali përgjimeve telefonike, bisedimet me Serbinë, nga cilat Veriu mund të përfitoj status special, arratisja e ish-kryetarit Kaçanikut Xhebir Zharku për të mos e vuajtur dënimin, ikja po ashtu të dënuarve nga gjykimi Blaca 2 e shpresë Simukës, Driton Hajdarit dhe Bekim Syles. Këto, si pas gazetës Zëri, janë vetëm disa nga temat aktuale për shkak të cilave qeveria Kosovës qëllimisht po është vendosë vëmendjen nga çështje të rëndësishme duke mbajtur të gjallë temën e koalicionit me AAK-n. Fatmir?
Për fund, çka ke vequar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Ja, përditshmja Ekspres vequem shkrimin që ka për temë 5 vjetorin e pavarësisë Kosovës. Gazeta vlerëson se ndërtimi i shtetit Kosovës është në fillimet e tij dhe kosovarët nuk kanë një traditë mjaftueshme demokratike, as resurse ekonomike dhe sociale që brenda natës ose për një periudhë rekorde 5 vjeçare të ndërtohet shteti plotësisht funksional dhe pa probleme. Për më shumë, gazeta vlerëson se shkatrimi i shumëvjeçar i institucioneve, i ekonomisë dhe shërbimeve shoqërore të Kosovës nuk mund kompensohet lehtë, edhe për faktin se në kushtet e krizave të njëpasnjëshme, sistemi është kapur nga parazitët dhe monopolet që ngulfasin ashtu siç bari i egër ngulfat fushat ku mungon kujdesi.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Për zëdhënësit e institucioneve në Kosovë, thuhet se praktikisht janë në gjendje gatishmërie 24 orë. Ata e vlerësojnë të mirë bashkëpunimin me media, duke theksuar se pa një bashkëpunim të këtill, nuk do të ishte i mundshëm plasimi informacioneve të sakta dhe korrekte. Kronike përgatitur nga korrespondentja jo në Prishtinë, Edona Peci.
Besim Hoti, zëdhënësi policisë rajonale në Mitrovicë, Blerim Krasnishi, zëdhënësi misionit evropian për sundimin e ligjit në Kosovë, dhe Arber Vllahiu, zëdhënësi presidentës së vendit, folën për natyrën dhe sfidat e punës me media. Për një gjë, pajtohen që të tre. Puna e tyre kërkon përkushtim personal, gatishmëri konstante dhe një mirëkuptim nga familja dhe shoqëria.
Është punë e vështirë, por jo e pa përballueshme, normal që nganjëherë prishet rahatia në mbrëmjen, vikend, apo në pushimit vjetor, që më ka ndodhë më kësy për pushimit vjetor, po kjo është natyra punës cilën unë e kam zgjedhë, edhe dhe më thonë, e këmë pasë shumë të rëndësishme më mundu me vënu një standard, dhe të në komunikim që më mundu me kësy përgjigje korekte, brenda afatit kohor, asa është e mundshme.
Tha zëdhënësi i Euleksit, Blerim Krasnishi, i cili bëri të ditur se brenda ditës nga gazetarët i adreson mesatarisht 10 deri në 15 kërkesa për informata që kanë të bëjnë me punën e Euleksit në gjykata, prokurori, polici dhe dogana. Besim Hoti, zëdhënësi i policisë rajonale, thotë se komunikimi përmes telefonit me gazetar mund të zgjas orë të tëra, varësisht rrethanave dhe ngjarjeve në terren. Faktori kohë që është i rëndësishëm për media, thotë ai, është shndruar tashmë në faktor të rëndësishëm edhe për punën e tij.
Me faktori kohë për ne në aspektin informativ nuk është shumë rëndësishëm, mirë po duke marrë parasysh rëndësinë e gazetarëve dhe opinionit publik. Atër gjithësësirë dashë të bërë në angazhime e shtetë që edhe nga ana policisë mirë të rrasysh faktori i kohë dhe informacionit plasohet me kohë në publik.
Arber Vllahiu, zëdhënësi presidentës së Kosovës Atifete Jahjaga, tha se janë të ndryshme çështjet në të cilat përqendrohen kërkesat e mediumeve.
Varësisht prej interesimit, varësisht nga temat e saktura, varësisht nga ditët e saktura dhe varësisht nga zhvillimet e saktura, mund të ketë pyetje më shumë ose më pak. Zyra e presidentes në tërësi, në zyra e informimit në veçanti brenda zyrës e presidentes, është gjithmonë e gatshme që t'i dalë në ndihmë gazetarëve për çështje të saktura. Por duhet kuptojmë se ndonjëherë mund të ketë vlerësime për ato që ne e përcaktojmë si një lloj interesi të opinionit publik apo mos interesi të opinionit publik për çështje të saktuar.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Ngritja e çmimeve para festave të fundvitit është shndruar në një dukuri në Kosovë dhe përsëritet nga viti në vit. Më tutje konsumatorët vlerësojnë se nuk ka njohuri për shifra e përqindje, por shporta e tyre ditore po zvoglohet çdo ditë. Ata kërkojnë që kjo të ndalet. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon, Luljeta Krasniqi.
Furnizimi me produkte ushqimore në familjen Jonuzi e bën e zonja e shtëpisë Drita. Ajo tregon se çmimet e artikujve të ndryshëm kanë filluar të shënojnë rritje të vazhdueshme në dy vitet e fundit.
Çka më thon, nuk dija as vet. Gjithmonë ata kur po kanë dëshirë po i rrisin, pa marr parasysh a është festa, nuk është festë. Kush më i kontrollu? Si po kanë dëshirë po veprojnë? Nuk kisha ditë më thon kështu në veçanërisht për një artikull, po në përgjithësi po. Nështë vende ka dikun që lumë pak shmimi ma ullë, po më gjithës atë e më bëmë ndojë ma shumë.
Zonja Jonuzi tregon se shporta mujore familjes e saj dita ditës po varfërohet nga ngritja e shmimeve. Kjo thot ajo ka bërë që të bije fuqia blerëse.
Dita ditës edhe ma tepë, nuk e di me përqindja atë, veç dita ditës ma pak, po zvogljohet ajo. Sport, e ashtu quajtën thojsa, e zbraste shkreta e gjora.
Ilaz Halimi, tregtar, thotë se janë të detyruar të shesin produktet me ato çmime. Pasi që është si shprehet ai, janë prodhuesit ata të cilët e diktojnë çmimin.
Po, kanë hyp, se edhe qatë punë e kom kështu e dhjetë që fakt që kanë hyp. Sidomos produktet vendorë që janë keqe ma lirë, bësha thaj kanë hyp mas shumë ti. Se vajë sheqere plot ose ne kanë hypull.
Derisa qytetarët thonë se në prag të festave të fundvitit, çmimet ngriten vazhdimisht, të dhënat e Agjencisë së Statistikave të Kosovës tregojnë se indeksi i tërësishëm i çmimeve të konsumit në Kosovë pësoi rënje për 0.3% në muajin nëntor 2012, krahasuar me muajin tetor 2012. Vlerësohet edhe mungesa e prodhimit të vendit në shumë sektor dhe varësia e ekonomisë së Kosovës nga importi bën që kosovarët të paguajnë më shtrenjtë për mallrat bazë të konsumit të përditshëm. Isuf Zeneli, qytetar, thotë se çmimet të cilat importohen kanë shënuar rritje.
Ngrit një përqindje të përgjithësi për dhe më shumë pamt të rrimit.
Por ka edhe qytetar të cilët nuk kanë ndonjë informat rreth çmimeve në treg. Ridvan Sahiti shprehet.
Nuk e di tamam se s'kam qenë unë nuk mire me blerjen e ushqimeve shtëpiake.
Gjajshëm shprehet edhe Njom Zazani.
Një ide nuk e kam.
Ndryshe në Kosovë nuk ka ende një mekanizëm të veçantë që e kontrollon ngritjen e çmimeve. Mungesa e këtij mekanizmi ishte konsideruar se po i krijon hapësirë bizneseve që të bëjnë ngritje të vazhdueshme të çmimeve, duke dëmtuar kështu rënd konsumatorin kosovar. Parashikimi për vitin 2013 edhe më tej është se çmimet do të jenë më të larta dhe të paqëndrueshme. Njohës të çështjeve ekonomike ndërkaq kanë deklaruar se nëse një trend i tillë vazhdon, mundësia e një shpërthimi social është shumë reale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Kras.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Ngritja e çmimeve para festave të fundvitit në Kosovë duhet të ndalet, të thonë konsumatorët. Për zëdhënësit e institucioneve në Kosovë thuhet se praktikisht janë në gjendje gatishmërie 24 orë. Në Egjipt është miratuar kushtetuta e re, por dalja në referendum më ulët se 33%. Aktori amerikan Ben Affleck thot se nuk do të garoj për ulse në senatin amerikan pasi John Kerry të bëhet sekretar shteti. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe, Radios Evropa e Lirë, jufton që t'i dëgjoni edhe emisionet ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë qaste të mira.